Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Budimpešti je održana zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije, potpisan sporazum o strateškom partnerstvu.
Mađarska jeste zemlja koja se otvoreno i pre svega iskreno zalaže za agendu proširenja i najveća je podrška našem putu ka Evropskoj uniji.
Za nas sada već postaje potpuno prirodno da Mađari i Srbi ostvare usku saradnju i na polju ekonomije i na političkom polju.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao sa ambasadorom Nemačke Tomasom Šibom o predstojećoj poseti kancelarke Angele Merkel. Ocenjeno da je poseta snažan signal da Srbije i region ostaju visoko na agendi Nemačke. U Briselu završen tehnički dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Ruski ministar za vanredne situacije Evgenij Zinićev poginuo tokom vežbe. Raste broj zaraženih koronavirusom, ali i hospitalizovanih, crvene zone su gotovo pune. Najveći operski pevač današnjice Placido Domingo večeras nastupa u Beogradu.
You have a, you know, a country.
Vaša zemlja i ovaj grad, Beograd, mnogo vole muziku. Ovde sam nastupao pre mnogo godina, na samom početku svoje karijere. Godinama sam vezan za Beograd.
Novak Đoković igra sa Italijanom Mateom Berrettinijem u četvrtfinalu US Opena. U većem delu zemlje sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Raste broj zaraženih koronavirusom, ali i hospitalizovanih. U posljednja 24 sata virus korona potvrđen je kod još 5633 od 21757 testiranih osoba. Na bolničkom lečenju je 1701 pacijent, od kojih je 121 na respiratoru. Od posljedica virusa preminulo je još 24 obolelih. Za klinički centar, kliničko-bolnički centar Zemun ponovo važe pravila da rade kao trijažni centar za COVID pacijente. Najjači udar Delta soja tek predstoji, upozoravaju lekari. Istovremeno pozivaju građane da se vakcinišu bilo kojom od dostupnih vakcina. O epidemijskoj situaciji Jovana Obrenić.
U bolnicama se povećava broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Među zaraženima je sve više mladih. Kliničko-bolnički centar Zemun od jutros je ponovo trijažni centar za COVID pacijente, a prateći epidemijsku situaciju, izvesno je da će ta ustanova uskoro ući u crvenu zonu, ocenjuje direktor profesor Dragoš Stojanović. On je rekao za RTS da se trijaža pacijenata koji su potencijalni za hospitalizaciju obavlja u zgradi poliklinike koja je renovirana prošle godine.
Odvojili smo ovaj jedan deo poliklinike za ambulantne preglede u kojima će svega biti. Radno vreme od 0 do 24 časa, evo od 7 jutros već su krenuli prvi pacijenti. Obzirom da se ovako usložnjava situacija i povećava broj novo zaraženih pacijenata, vidite brojke od juče i preko 5000, od jutros izveštaj iz COVID bolnice iz Beograda, infektivna VMC i Batajnica skoro 900. Pratimo situaciju, svi smo spremni, evo i spremamo i naše objekte, svi kliničko-bolnički centri i ostale institucije koje su bili u sistemu COVID-a u prethodna tri talasa, tako da pripremamo se, nadamo se da nećemo, ali se bojim da hoćemo.
Beograd je jedini u Srbiji sa četvorocifrenim brojem zaraženih, a osam gradova beleži trocifren broj novoobolelih. U Nišu je zbog stalnog rasta broja obolelih od jutros još jedna ambulanta ponovo u COVID sistemu. Direktor Doma zdravlja, profesor dr. Milorad Jerkan, kaže da je epidemijska situacija veoma loša.
Podseća na period kada je novembar bio decembar mesec, čak mislim da je i lošija jer je sada populacija mlađih mnogo više izloženija i imamo dnevno i preko 60 pozitivnih mlade osoba. Nisam veliki optimista, dozvolili smo sve moguće manifestacije da se održe u redu i treba živeti, treba ekonomiju graditi, treba sve, ali prvo treba živeti. Iz tog razloga mislim da prvo razmišljamo o zdravstvenom statusu, pa tek onda i o ekonomskim komponentama.
Lekari upozoravaju da najjači udar Delta soja tek predstoji i najavljuju moguće pooštravanje mera. Pozivaju građane da se vakcinišu, a na raspolaganju im je i dodatnih 100.000 doza Pfizera. Direktorka instituta BATU Tverica Jovanović kaže za naš program da je u posljednjih nedjelju dana povećan broj vakcinisanih prvom dozom, i to u uzrastu od 25 do 49 godina.
To još uvijek nisu zadovoljavajući brojevi, dakle oko 20.000 osoba je registrovano kao osobe koje su vakcinisane prvom dozom, međutim radi se o radno aktivnoj populaciji, radi se o populaciji koja se i najviše kreće u svakodnevno zbog svojih obavezi, radi se naravno o populaciji u kojoj su najčešće roditelji školske dece, što je opet jedan ohrabrujući podatak, ali nedovoljno da bismo mi u ovom trenutku rekli da smo zadovoljni onim što se dešava kada je u pitanju obuhvat imunizacije.
Sa početkom nove školske godine beleži se i veći broj imunizovane dece starije od 12 godina, potvrđuje doktorka Verica Jovanović.
Prvu dozu je primilo oko 6500 dece, dok je drugu dozu primilo oko 4400 dece, ali to jeste povećano i u prethodnih 5 dana došlo je do vakcinacije nešto oko 70 dece dnevno. To nije veliki broj, ali to govori o jednom doslednom procesu promjene stavova roditelja da ipak u skladu sa stručnim preporukama u cilju kontrole širenja COVID-19 se pruži ta vrsta zaštite.
Pogoršana epidemijska situacija dovodi i do toga da je sve više škola koje sa regularne prelaze na neki od alternativnih modela nastave. U srednjim školama u Kragujevcu i Velikom Gradištu počela je da se primjenjuje kombinovana nastava, neposredna u učionicama i na daljinu. Takav model već se primjenjuje u srednjim školama u 15 lokalnih samouprava, a online nastava u srednjim školama u Tutinu.
Proveravamo sada kakva je situacija ispred COVID ambulanti u Beogradu. Na terenu je Aleksandar Milivojević. Aleksandre, gde se trenutno nalaziš i kakva je situacija?
Nataša, mi se trenutno nalazimo ispred COVID ambulante u ulici Cara Dušana u Zemunu. Po slikama koje smo zatekli u dve dežurne ambulante u ulici Čarlija Čaplina i ovoj u Cara Dušana u Zemunu, situacija je alarmantna. Veliki broj ljudi čeka u redovima kako bi se testiralo i kako bi se utvrdilo da li su pozitivni na koronavirus. Prema podacima o broju zaraženih, 25% građana od broja testiranih je svakodnevno pozitivno na virus korona, što znači da će iz ovih redova ispred COVID ambulanti kod svakog četvrtog građanina biti potvrđen COVID-19. Ono što dodatno zabrinjava je povećanje broja onih koji zahtevaju bolničko lečenje. Tome doprinosi i mali broj vakcinisanih građana, jer su prema rečima lekara u bolničkim krevetima u 90% slučajeva nevakcinisani ljudi. Gotovo po pravilu, teže kliničke slike imaju nevakcinisani, dok oni koji su primili dve doze neke od vakcina imaju blaže oblike bolesti. Sve stručnjake dodatno brine i to što je delta soj mnogo zarazniji od prethodnih sojeva, pa u slučaju delta soja jedna osoba može zaraziti još bar njih osmoro. Vakcinacija je, kako kažu lekari, jedini način da se sve ovo zaustavi, a da niko nije zaštićen najbolje pokazuje i situacija u COVID bolnici u Batajnici, gdje ima više od 700 hospitalizovanih. Direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević je apelovala posebno na mlade da se vakcinišu, jer u toj populaciji im na mnogo više izuzetno teških kliničkih slika, a prema podacima Batuta najmanje vakcinisanih je u uzrastu od 18 do 24 godine, gdje je imunizovano samo 15% stanovništva. Problem predstavlja i uzrasna kategorija od 24 do 49 godina, gdje je proces vakcinacije prošlo oko 34% građana. Studio.
Aleksandre, hvala na ovim informacijama i na javljanju. Aleksandar Milivojević javio se ispred COVID ambulante u Zemunu. Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom misije OEBS-a Janom Bratuom, sa kojim je bilo reči o modalitetima saradnje u procesu demokratizacije, kao i zajedničkom doprinosu u održanju mira i stabilnosti u regionu. Naglasio je da Srbija ceni podršku misije OEBS-a u sveobuhvatnom reformskom procesu, koje podrazumeva i stručnu pomoć u oblastima poput medijskih sloboda i vladavine prava, kao i u jačanju ljudskih i manjinskih prava. Sagovornici su se saglasili kako je važno da aktivnosti misije OEBS-a budu planirane sa nadležnim državnim institucijama, kako bi bile u skladu sa stvarnim potrebama zemlje na njenom reformskom i evropskom putu.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju sa ambasadorom Nemačke Thomasom Schiebom o predstojećoj posjeti kancelarke Angele Merkel. razmotrene su teme za razgovor Vučića i Merkelove, među kojima je i približavanje Srbije Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije i ambasador Nemačke zadovoljni su zbog veoma visokog nivoa odnosa dve zemlje. Vučić istakao da je ekonomska saradnja sa Nemačkom značajno doprinula ekonomskom rastu Srbije. Ambasador Šib je rekao da je poseta kancelarke Merkel, bez obzira na to što je pred kraj njenog mandata, snažan signal da Srbije i region ostaju visoko na agendi Nemačke.
A upravo je stigla vest da će nemačka kancelarka Angela Merkel posjetiti Srbiju 13. septembra, to je saopšteno iz nemačke vlade. Kako je objasnila zamenica portparola nemačke vlade Martina Fitz, 13. septembra Angela Merkel boraviće u Beogradu, a dan kasnije 14. septembra u Albaniji. Predsjednik Aleksandar Vučić inače obratit će se popodne javnosti, saopšteno iz njegovog kabineta. Obraćanje je najavljeno za 18 časova iz Palate Srbije i direktno ćemo ga prenositi na našem radiju. U Budimpešti je održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Premijeri Ana Brnabić i Viktor Orban potpisali su sporazum o srdačnim odnosima i strateškom partnerstvu dveju zemalja. Orban je naglasio da se radi o jednom od najznačajnijih sporazuma u kojima je učestvovao i da se bilateralna saradnja stalno unapređuje. Premijerka Brnabić je istakla važnost zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata i ponovila da je Mađarska jedna od zemalja koja se najsnažnije zalaže za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Predsjednici vlada razgovarali su i o mogućem talasu migracija iz Afganistana, izveštava Nikola Denčić.
Strateška saradnja Mađarske i Srbije je sigurna tačka za bolju budućnost dveju zemalja, poručio je premijer Viktor Orban. Prema njegovim rečima važno je i to što se svi potpisani sporazumi vrlo brzo ostvaruju i u praksi, čime su bilateralni odnosi dostigli najviši nivo u skorijoj istoriji.
To što smo stigli dovde i što su odnosi između Srbije i Mađarske dostigli do sada neviđen nivo, može da se zahvali ne samo ličnim doprinosima, nego i doprinosu naših naroda koji podržavaju tu saradnju. To je veoma važno jer za nas sada već postaje potpuno prirodno da Mađari i Srbi ostvare usku saradnju i na polju ekonomije i na političkom polju, da pruže podršku i da omogućavaju rad, život, očuvanje kulturnih vrednosti svojih manjina u susednoj zemlji.
Orban je dodao kako se radi na što bržem završetku projekta brze pruge od Beograda do Budimpešte, kao i da bi uskoro trebalo da počne sa radom novo uspostavljena gasna konekcija između Srbije i Mađarske. Premijerka Ana Brnabić ističe da nivo saradnje između ostalog pokazuje i učestalost zajedničkih sednica vlada.
6 zajedničkih sednica vlade mi smo imali jedino isključivo sa Mađarskom. A ja pre svega želim da vam zahvalim na svoj političkoj podršci našim evropskim integracijama. Danas smo još jednom potpisivanjem sporazuma koji će obezbediti dodatnu i ekspertsku, stručnu i tehničku podršku našim evropskim integracijama, dodatno ovo produbili, a Mađarska jeste zemlja koja se otvoreno i pre svega iskreno zalaže za agendu proširenja i najveća je podrška našem putu ka Evropskoj uniji. Ja vam na tome zahvaljujem.
Premijer Orban je poručio da je Mađarska privržena evropskim integracijama Srbije i zbog toga što nije moguće garantovati bezbednost celog kontinenta dok naša zemlja ne postane deo zajedničkih struktura.
Mislim da je najbolje što mogu da kažem da su se dve zemlje saglasile da obnove centralnu Evropu. Međutim, trenutno nije samo dovoljno da obnovimo centralnu Evropu, nego moramo i da je zaštitimo, moramo da garantujemo bezbednost centralne Evrope. Dešavanja u Afganistanu naslućuju jedan veliki talas migracije i to suvozemnim putem, što može i Srbiju i Mađarsku da dovede u veoma tešku situaciju.
Ukoliko dođe do novog talasa migranata, najvažnije je da postoji zajednički odgovor na nivou cele Evrope, kaže Ana Brnabić.
Srbija je tu u specifičnom položaju zato što nije članica Evropske unije. Ukoliko imamo novi talas migranata, mi naravno očekujemo takvu zajedničku evropsku politiku. Planiramo šta ćemo raditi ukoliko nema takve zajedničke evropske politike, ali mi je drago što sa našim partnerima i prijateljima iz Mađarske već razgovaramo o tome šta bi u tom slučaju mogli da uradimo i kako da to radimo koordinirano.
Premijeri su potvrdili da ekonomska saradnja dveju zemalja napreduje i da je Mađarska trenutno treći partner Srbije u okviru Unije. Nakon odvojenih sastanaka u Budimpešti, ministri su potpisali nekoliko sporazuma i memoranduma u okviru svojih resora.
U Briselu je završen sastanak delegacija Beograda i Prištine u okviru tehničkog dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. Na stolu je bilo više tema, formiranje zajednice srpskih opština, rasvetljavanje sudbine nestalih, primjena dogovora o pravosuđu, sloboda kretanja i zvanične posete i implementacija dogovora o energetici. U studiju mi se pridružila koleginica Ida Maričić. Ido, da li je postignut neki pomak u ovom dijalogu?
U dvodnevnom dijalogu koji se održavao u Briselu nije postignut nikakav dogovor. Negde oko 15 časova novinarima se obratio šef naše delegacije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković. On je izjavio da je prištinska delegacija od tri teme koje su bile na stolu bila konstruktivna jedino kada je u pitanju problem nestalih lica. Pa da čujemo tu izjavu.
Kada je reč o nestalima, tu je važno da kažem da smo za sada, tako mi izgleda, došli do određenog pomaka i to je dobro, na tome je naša strana, kao što znate, sve vreme insistirala i na kraju time se pre svega ostvaruje interes porodica nestalih osoba da nakon više od 20 godina, dakle, porodice mogu da sahrane svoje najmilije. U narednim danima ćemo svakako da razradimo ceo mehanizam, pa ću i detalje o tome moći da vam prenesem u danima koji su pred nama. Kada je reč o ovoj drugoj temi koju sam pokrenuo, a to je dakle ZSO, energetika, pravosuđe i sloboda kretanja, ono što je apsolutno bilo primetno ne samo meni i gospodinu Lajčaku jeste da je gospodin Veslimi bežao od svih tih tema, nije želeo uopšte da razgovara na tu temu, na dakle pitanje kršenja sporazuma koji su postignutih u Briselu i zbog toga on danas nije došao sa svojim ekspertima, za razliku od beogradske strane koja je došla sa svim svojim ekspertima i došli smo bukvalno sa torbama i torbama papira, fascikli i materijala kako se inače uvek pripremamo za svaki razgovor u Briselu. Ali kažem, to mene nije sprečilo da vrlo podrobno objasnim tačno gde Priština krši sporazume i koje su prosto konsekvence kršenja svih tih sporazuma.
Čuli smo izjavu Petra Petkovića. Ido, da li je bilo reči i o tome zašto mu je zabranjen ulazak u Južnu pokrajinu?
Šef naše delegacije je naveo i da mu je na njegovo direktno pitanje zašto mu je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju, Veslimi rekao da je odluka doneta zbog njegovih, kako je naveo, zapaljivih izjava. Inače, pre šefa naše delegacije novinarima okupljenima u Briselu obratio se i šef delegacije Prištine, Besnik Veslimi. On je kazao da nije postignut dogovor u razgovoru sa Beogradom koji bi omogućio susret Vučića i Kurtija u Briselu, dakle na najvišem političkom nivou. Nova runda ekspertskih razgovora zakazana je za kraj oktobra.
Ida Maričić pratila je dijalog Beograda i Prištine u Briselu, a drugog dana svetske konferencije predsjednika parlamenta Bečkog samita u organizaciji Interparlamentarne unije, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić upozorio je na panelu o rodnoj ravnopravnosti da su vanredni uslovi u kojima živimo već skoro dve godine doprineli rastućoj diskriminaciji nad ženama. Iz Beča se javlja Vesna Knežević.
Interparlamentarna unija je najstarija globalna organizacija nacionalnih skupština osnovana daleke 1889. Problemi se menjaju, ali izazovi brze promene ostaju. Oba današnja govora predsjednika Srpskog parlamenta Ivice Dačića bila su intonirana u opreznom optimizmu. Nasilje nad ženama raste, pogotovo pod pandemijom, konstatuje Dačić. Ali zakonodavna tela su prepoznala tu zabrinjavajuću dinamiku i krenula u suprotstavljanje trendu. Uloga parlamenta je da prepoznaju društvene anomalije i ponude efikasne odgovore. Dačić je skupu preneo srpska iskustva sa nedavnim promjenama zakonodavstva koja snaže rodnu ravnopravnost.
Srbija je na vrijeme prepoznala ova negativna kretanja i otvorila je veoma široku društvenu diskusiju o borbi protiv diskriminacije u novim uslovima, što je rezultiralo donošenjem novih i modernih zakona u parlamentu, čiji je cilj između ostalog dodatna zaštita prava žena.
U drugom delu konferencije, posvećenom stabilnosti institucije nacionalnih skupština, Dačić je još jednom istakao faktor COVID-a kao jaki negativni uticaj. pandemija je bila veliki izazov za demokratska načela i institucije, jer je sve prisiljavala na teške i brze odluke, čime je u delovima elektorata otvoren prostor za krize nepoverenja. Oprezan optimizam stiže i sa drugih strana. Vučemo konopac na istoj strani, idemo istim putem, smatra šef austrijskog parlamenta Wolfgang Sobotka. Parlamenti su prva linija odbrane demokratije, izjavio je Duarte Pacheco, predsjednik Interparlamentarne unije. Kako izgleda kad ta linija padne, govorila je donedavna poslanica u Afganistanskoj skupštini Fawzia Kofi. Kabul je groblje živih, poručila je govornice. Najkraći opis Bečkog samita bi glasio, svet je opasno mesto, može li se zakonom protiv toga?
Evropska unija danas razmatra uklanjanje pojedinih država sa takozvane zelene liste trećih zemalja, čijim građanima je dozvoljen ulazak u Evropsku uniju na osnovama dobrih epidemijskih parametara. Posebni zdravstveni komitet Unije predložio uklanjanje sa liste Srbije, Albanije, Japana, Jermenije, Azerbejdžana i Bruneja. To znači da bi se i posetioci koji se vraćaju iz tih zemalja mogli suočiti sa pooštrenom kontrolom poput testova na COVID-19 ili karantina.
Ruski ministar za vanredne situacije Jevgenij Zinićev tragično je poginuo na dužnosti na međuresornim vežbama za zaštitu arktičke zone spasavajući život jednoj osobi, saopštilo je nadležno ministarstvo, ali nije navelo više detalja o okolnostima nesreće. 55-godišnji Jevgenij Zinićev bio je i član Saveta bezbednosti Rusije, a od 2020. godine je u rangu generala ruske vojske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je najdublje saučešće zbog pogibije ruskog ministra za vanredne situacije. Telegrame saučešće porodici, kolegama i prijateljima stradalog ruskog ministra uputio i predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić je napisao da je sa tugom primio vest o tragičnoj smrti ministra Zinićeva, koji je posvetio život spasavanju drugih u najtežim situacijama.
Kina je potvrdila da je spremna da održava komunikaciju sa novom talibanskom vladom u Afganistanu, od koje očekuje da ispuni međunarodne obaveze i obećanja građanima. Navodi se da Kina poštuje suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Afganistana. Talibani su međuvremenu saopštili sastav nove vlade, a na njenom čelu je Mula Mohamed Hasan Akund, jedan od osnivača pokreta, dok je ministar unutrašnjih poslova vođa ekstremističke grupe Sirajuddin Haqqani, koji se nalazi na poternici Američkog federalnog istražnog biroa.
U novostima dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Cilj podsticaja za ugradnju solarnih panela je da se smanji potrošnja energije na nacionalnom nivou i sačuva zdrava životna sredina, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je u Malom Zvorniku posle obilaska rekonstruisane hidroelektrane Zvornik i nove toplane podsjetila da je javni poziv za dodelu subvencija za solarne panele raspisan pre 5 dana, a da je procedura ista kao u slučaju zamene stolarije. Mihajlovićeva očekuje da početkom oktobra bude potpisan ugovor sa lokalnim samoupravama. A u saradnji sa Evropskom unijom u Srbiji se priprema novi IPARD 3 program podrške za investicije u poljoprivredi i razvoj sela za period 2021-2027. godina. Okvirni budžet je 288 miliona evra. Iako je posljednji važeći program vredan 175 miliona, zvanično završen krajem prošle godine, podsticaj po tom osnovu mogu da se povlače do kraja 2023. Kakva su iskustva Hrvatske sa predpristupnim fondovima u ovoj oblasti i da li možemo da ih iskoristimo u našoj zemlji? To je istraživao naš Ivan Jovanović.
Igor Rešetar iz sela Kuršanec u okolini Čakovca bavi se kombinovanom proizvodnjom mleka, mesa i priplodnog materijala za goveda simentalske rase. Uz pomoć nacionalnih mera i podrške fondova Evropske unije, njegovo stado stiglo je do 120 grla.
Zadnje 20 godina konstantno imam nekakva zaduženja, nekakva financiranja, jer sve te projekte gdje Evropa daje novac i morate prvo sve isfinancirati, doslovce ono 100%, i tek onda dobijete nekakav povrat. Sami plus po litri mlijeka je teško ostvariti, međutim kad je takva kombinirana proizvodnja, onda ima neki plus.
Uz slične mere podrške, porodica Runtas iz sela Otruševec u okolini Samobora opredelila se za preradu mesa. Igor Runtas kaže da su u njihov pogon sa preko 100 zaposlenih dolazili i kontrolori iz Evropske unije.
Došlo ih je 17-18 i onda je počelo doslovno rešetanje. I onda kad su skužili da nema muljanja, da se to proizvodi, zapošljavaju se ljudi, onda su se malo smekšali. Ali evo, nakon 5 godina više se nisu pojavili.
Poljoprivrednici u Hrvatskoj uspeli su da se prilagode pravilima koja su u Briselu propisana za korišćenje novca iz predpristupnih fondova Evropske unije, poručio je konsultant za te projekte Josip Vrbanek.
Iskorištenost sredstava bila negdje na razini 70%. Bilo je u početku problema, pogotovo što se tiče zaštite okoliša i zaštite na radu, poljoprivredne inspekcije koje su se trebale sve zadovoljiti. Kad poduzetnici to savladaju, u principu nema problema da se ta sredstva ne iskoriste.
Srbiji je za period 2014-2020 kroz IPARD 2 program na raspolaganje stavljeno 175 miliona evra bespovratne pomoći za poljoprivredu koju možemo da iskoristimo do kraja 2023. Iako projekti koji su za sada odobreni za finansiranje pokrivaju tek nešto više od 30% ugovorene podrške, glavni pregovarač Hrvatske za poljoprivredna poglavlja Ružica Gelo smatra da još imamo vremena da se ubrzamo u vezi sa tim aktivnostima.
Kada pogledate statistiku korištenja fondova u EU, vi vidite da je pik u 6. ili 7. godini. Pretpostavljam da će sad doći do značajnijeg povlačenja sredstava. Neki od problema su ti što poljoprivredni proizvođači ne mogu čak niti uz pomoć banaka zatvoriti financijsku konstrukciju i radi se o problemima sa administracijom. Prekomplicirane procedure mogu usporiti proces.
Uporedo sa povlačenjem novca iz IPARD 2 programa, u Srbiji se u saradnji sa Evropskom unijom radi i na novom IPARD 3 programu podrške za investicije u poljoprivredu i razvoj sela za period 2021-2027 godina. Planiran je okvirni budžet od 288 miliona evra.
Ovo su novosti dana.
Senat Univerziteta u Beogradu odlučio je da se nastava u nove akademske godine održava po kombinovanom modelu u skladu sa preporukama kriznog štaba, a prema specifičnostima svakog fakulteta. Situacija će se pratiti na dnevnom nivou, rekla je rektorka Ivanka Popović. Studentski parlament apeluje da što više nastave i vežbi bude uživo. Trenutno je u studentskim domovima 6.000 studenata, a 14 je obolelo od COVID-a. Prema podacima studentske poliklinike, u Beogradu je u protekloj nedelji obolelo 69 akademaca.
Poznata je lista kandidata za izbor redovnih i dopisnih članova Srpske akademije nauka i umetnosti u 2021. koja se upućuje izbornoj skupštini ove institucije. Poznato je i to da je završena digitalizacija Miroslavljevog jevanđelja. Sve i to danas je rečeno na konferenciji za novinare u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, odakle izveštava Meliha Pravdić.
Predloženo je 55 kandidata na spisku za dopisne članove, 37 za redovne, 13 i petoro za inostrane. Time su odeljenja SANU okončala posao. Broj članova akademije se smanjuje, kaže član izvršnog odbora SANU, jedan od potpredsjednika ove institucije, Ljubomir Maksimović, i dodaje da je ovo dobar potez.
Neke discipline prosto iščezavaju odlaskom starih akademika, a nema u istim disciplinima priliva novih. Kad se to kroz nekoliko izbornih ciklusa, jer oni traju 3 godine između izbora i razmak, uočilo onda je pre 6-7 godina sve preduzeto da se ispravi, ali to je onda proces reverzibilni koji ide isto tako možda sporo, ako ne sporije, kao i onaj zbog čega je došlo do te situacije. Tako da 2018. nismo uspeli u punoj meri, situacija je malo popravljena, ali ove godine se nadamo, zbog broja predloga koji čovjek se uvijek nada da će jedan značajan broj biti izabran od predloženih, to bi onda znatno osvežilo akademiju.
Na konferenciji u SANU rečeno je da je završena i digitalizacija Miroslavljevog jevanđelja. To je samo jedan segment u projektu pred finalni proizvod, kaže akademik Aleksandar Kostić, upravnik audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU.
Operski pevač Placido Domingo večeras nastupa na zatvaranju ovogodišnjeg Beogradskog letnjeg festivala. Koncert počinje u 21 čas na stadionu Tašmajdan, a naša Aleksandra Paladin najavljuje ovaj veliki kulturni događaj.
Thank you.
omiljenih publike širom sveta, umetnik koji na svom repertoaru ima preko 150 uloga tenorskog i baritonskog faha, u Beograd se vraća posle 7 godina.
You have a, you know, a country.
Vaša zemlja i ovaj grad, Beograd, mnogo vole muziku.
You love very much music.
Godinama sam vezan za Beograd. Ovde sam nastupao pre mnogo godina, na samom početku svoje karijere, uz prvoklasnog soprana Radmilu Bakočević. Često sam sarađivao i sa mnogim drugim umetnicima odavde. Biserka Cvejić je jedna od njih. Sa njom sam pevao u Beču. Tu je i Breda Kalef, još jedan meco sopran, i sa njom sam pevao u Izraelu na početku svoje karijere. Zato osjećam posebnu povezanost, pravu povezanost sa Srbijom i sa mnogim srpskim umetnicima.
Na večerašnjem koncertu scenu će podeliti sa dramskim koloraturnim sopranom Anom Piroci iz Italije i našom mladom umetnicom sopranom Marijom Jelić, koja je o programu rekla:
biće na repertoaru Pučinijeve, Verdijeve arije iz Andraša Nijeja, dueti iz Verdijevih opera, biće i operetni program, biće i nešto popularno, i mislim da će ovo zaista biti događaj godine.
Specijalna gošća koncerta biće Kristina Vasić, mlada saksofonistkinja iz Paraćina, koja je sa samo 9 godina privukla veliku pažnju žirija na internacionalnom takmičenju mladih talenata Virtuozi V4+, koje je prošle godine održano u Budimpešti, na kome je jedan od članova žirija bio i Placido Domingo. Umetnici će nastupiti u Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije, kojim će dirigovati Dijan Čobanov, generalni muzički direktor Državne opere u Plovdivu. Na koncert, koji počinje u 21 čas, moći će da uđe samo publika koja je vakcinisana ili ima potvrdu o preležanoj koroni ili negativan test.
U okviru programa Booking Kulturni centar Grad, od 19 časova biće održano veče posvećeno dosadašnjim dobitnicima pesničke nagrade Timočka lira, koju dodeljuje Radio Beograd 2 u okviru Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Pred publikom će biti ovogodišnja dobitnica Anđela Đokić, ali i Sara Stanović, Ivan Marinković, Đorđe Rabrenović, Šimon Cubota, Spasio Joksimović, Siniša Gavrić i Nemanja Dragaš. Mladi pesnici će govoriti svoje stihove i podeliti sa publikom svoje misli o poeziji i stvaranju savremenoj pesničkoj sceni.
Na Međunarodnom festivalu sportskog filma Krasnogorski u Moskvi, u konkurenciji 60 filmova iz 20 zemalja, film u produkciji Naše kuće, Kada je srebro sijalo kao zlato, autora Dragana Stanojevića, osvojio je nagradu publike kao najbolji dokumentarni film. Nagrađeni film RTS-a posvećen je čuvenim utakmicama fudbalskih timova Jugoslavije i Sovjetskog saveza na olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine, u vreme sukoba Tita i Staljina. A u narednim minutima Dejan Bulajić donosi najvažnije vesti iz sporta.
Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobedu u posljednjoj utakmici u grupi na evropskom prvenstvu. Sinoć je teže nego što se očekivalo pobeđena Grčka sa 3-2, dobra opomena u oči eliminacionog raspleta koji počinje za 3 dana. Naime, posle današnjih posljednjih utakmica po grupama bit će jasno ko nam je protivnik u osmini finala, ali je sve izvesnije da će to biti olimpijski vicešampion Rusija. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 1-1 sa Irskom u Dublinu kvalifikacijama za prvenstvo sveta. Bolju igru naš tim nije pretočio u željenu pobedu, pa sada na tabeli zaostaje 2 boda za Portugalijom, sa kojom će u očigledno odlučujućem meču igrati u gostima u poslednjem kolu kvalifikacija. Novak Đoković igra u ranim jutarnjim satima u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Amerike protiv Italijana Matea Berretinija, sa kojim je igrao i u finalu Wimbledona.
Nadam se da će repriza finala biti rezultatski isto ovaj. Berrettini je izuzetno kvalitetan igrač, na jedan od najboljih servisa definitivno na svetu i forehanda, i vrlo dobro koristi slice, vrlo dobro i pametno igra i koristi varijaciju svoje igri, tako da izuzetno snažno igra i prodoran, kako je kažem, tenis ima, tako da mislim, znam šta me očekuje, igrao sam s njim i u Roland Garrosu i na Wimbledonu i znam šta trebam da uradim. Sad naravno rezultat je u Božjim rukama, ali ja uvek verujem u sebe i verujem u pobedu.
Meč počinje oko 3 časa po ponoći. U Požarecu će večeras biti održano svečano otvaranje 61. biciklističke trke kroz Srbiju. Prva od 4 etape je na programu sutra od Požarevca do Mionice. Trka okuplja 22 ekipe sa 132 vozača iz 24 zemlje.
Eko.
Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primjena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Podsećamo još jednom na epidemijsku situaciju u našoj zemlji. U posljednje 24 sata u Srbiji su registrovane 5633 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 24 ljudi, testirano je 21.757 uzoraka, a na respiratorima se nalazi 121 pacijent. Ministarstvo prosvete upravo je objavilo da nastavu na daljinu prati 379 odjeljenja i jedna grupa, što je 0,9% od ukupnog broja odeljenja u našoj zemlji. Tokom emisije dobili smo i vest da je jak zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio područje Zenice, osetio se i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, prenose tamošnji mediji. Prema posljednjim informacijama, osim što je uznemirio građane Zenice i okoline, zemljotres nije napravio veću štetu na objektima, a nije bilo ni povređenih. Temperature: Sombor najtopliji 27 stepeni, 26 u Novom Sadu i Nišu, 25 u Kragujevcu, 24 u Beogradu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, na jugu umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 5 do 16 stepeni, dnevno od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić. Producent emisije Vojna Tupekđić, ja sam Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju. Želim vam prijatan dan.